halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadd v o a si toosa uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaabana 19-22.3 mitrband hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan boggeyga internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aruurnimo isniin ah, bisha Februari waa 23 sannadka 2015. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa halkan si wada jir ah idinka daadahaynaya Maxamed Cabdi Xasan iyo anaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
dabcan shalayso markii ay soo baxday arrimaha ku saabsan hanjabaadaha ay soo direen al-shabaab, waxaa la dareemayay in ciidamo fara badan oo ka socda kuwa booliiska ama mafahamaysaa kuwa caadiga dharcadka ee gobolka, in mafahamaysaa moolka ay gudihiisa socdeen. Waxaa kaloo la dareemayaa in jididka soo gala moolka aada arkaysa askar taagan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Diiriye, nuur waa wariye madax bannaan kana shaqeeya xarunta ganacsiga ee gobolka Minnesota ee Mall of America, oo ka hadlaya hanjabaad ka soo yeedhay ururka Al-Shabaab oo ku aadan weerar loo geysto suuqaasi ganacsi. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo dhegeystayaal waxaa ka mid ah shir ay isugu yimaadeen culimmo iyo aqoonyahanno Islaami ah oo ka socda dalka Sacuudiga, kaas oo lagaga hadlayo ka hortagga argagixisada.
Xuska sanad guurada ciidanka asluubta Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Baydhabo oon warbixidiin ka hayno. Qodobadaas iyo kuwo kalead maqli doontaan. Ee marka horese warkii caalamka.
Xogeyaha amniga dalkan Maraykanka Jay Johnson ayaa sheegay in Maraykanku uu si dhab ah u qaadanayo hanjabaad ka soo baxday ururka Al-Shabaab oo ku baaqday in la weeraro suuqyo ku yaalla waddamada reer galbeedka. Jay Johnson ayaa hadalkan sheegay mar uu ka jawaabayay fiidiyow muuqaal ah oo Al-Shabaab ay soo saartay, kaasoo ku baaqaya in weeraro lagu qaado suuqyo ku yaalla waddamada galbeedka. Johnson ayaa sheegay in hanjabaadda argagixisada caalamku ay isu beddeshay una xuub siibatay kooxo mintidiin ah oo dad madax bannaan ugu baaqaya in ay weeraro ka fuliyaan waddamada ay joogaan. Laamaha amniga ee dalkan Maraykanka ayaa kor u qaaday ilaalada amniga ee suuqyada ganacsi, gaar ahaan suuqa sida gaarka ah loogu xusay muuqaalkaas. Shaqaalaha ka howlgala suuqa ganacsi ee Mall of America oo ku yaalla gobolka Soomaalidu ku badan tahay ee Minnesota ayaa v o a u sheegay inay dareemeen isbeddel dhinaca ilaalinta amniga ah, iyada oo ay goobtaas soo gaadheen saraakiil ka socota laamaha amniga gudaha. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraro ka dhacay suuqa Westgate ee magaalada Nairobi lagu qaaday bishii Sebtembar ee sannadkii 2013, kaasi oo ay ku dhinteen ilaa 76 qof.
Tafaftiraha wargeys weyn oo madax bannaan oo ka dhisan dalka Ruushka ayaa sheegay inuu toddobaadkan qorsheynayo inuu soo daabaco dokumenti uu ku qoran yahay ay ku qornayd istaraatiijiyaddii uu Ruushku ka lahaa dalka Ukraine sannadkii 2004. Dmitri Muratov oo ah tafaftiraha wargeyska Novaya Gazeta ayaa sheegay in dokumentiga la diyaariyey toddobaadyo ka hor intii aan xilka laga tuurin madaxweynihii hore ee dalkaasi Viktor Yanukovych oo Ruushka gacansaar lahaa. Mr Yanukovych ayaa xilka ka degay bishii Februari ee sannadkii hore kadib markii dibadbaxyo toddobaadyo socday oo dadweynuhu ay sameeyeen ay ka dhaceen magaalada Kiev. Mr Muratov ayaa arrintan shaaca ka qaaday mar uu wareysi siinayay radio Echo Moscow waa Moscovy oo magaalada Moscow ka dhisan. Ma sheegin sida uu dokumentigan ku helay, hase yeeshee waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay inuu dokumentigu yahay mid saxa.
Xukuumadda Dimashiq ayaa ugu yeedhay howlgalkii milatari ee dalka Turkigu ka fuliyay waqooyiga dalka Siriya in ay ahayd gardarro cad. Ciidamada milatariga ee dalka Turkiga ayaa gudaha u galay dhinaca waqooyi ee dalka Siriya si ay u soo daadgureeyaan ciidamo ka joogay halkaas iyo weliba qabri halkaas ku yaalay oo ay meel kale u rareen. Xukuumadda Ankara ayaa u dirtay taangiyo, hub culus iyo boqolaal ka mida ciidamadeeda si ay uga tallaabaan xuduudda galabnimadii Sabtida si ay ugu gurmadaan 40 ka mida ciidamada Turkiga oo shaqadoodu ahayd in ay ilaaliyaan haraaga goobta uu ku aasnaa Suleyman Shah oo ahaa aasaasihii Cusmaaniyiinta. Waxaana tallaabadani ku soo beegmaysaa iyada oo maalmahanba ay goobtaas ku hareereysnaayeen kooxda Daesh.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kadib nagala socotaana waa v o a Washington. Xoogga ammaanka ee dalka Maraykanka ayaa qaaday tallaabooyin ay ku adkeynayaan amniga goobaha ganacsiga ee dalka kadib hanjabaad toddobaadkan ka timid ururka al-shabaab ee soomaaliya. Ururka ayaa ku hanjabay inuu weerari doono goobaha ganacsiga waaweyn ee dalalka reer galbeedka, isagoo si gaara u carabaabay goob ganacsi oo ah ta ugu weyn waqooyiga Mareykanka oo lagu magacaabo Mall of America. Goobtan ayaa ku taalla gobolka ay soomaalidu ku badan tahay ee Minnesota. Haddaba cabsidaa dhinaca amniga ayaa waxaan ka wareystay Cabdiraxmaan Diiriye Nuur oo wariye madax bannaan kana shaqeeya goobtaas ganacsi ee Mall of America. Cabdiraxmaan, waxa uu marka hore ka hadlayaa moolka iyo tirada dadka ee ka shaqeysa.
Sandheer, aad baad u mahadsan tahay. Horta, moolkani waa moolka ugu weyn ee qaaradda North America inta la ogsoon yahay. Waxaa jira in ka badan 520 store oo ama macnaha dukaamo oo waaweyn ayaa ku yaalla oo kuwa dee caalamka ama dalkan aan joogno loogu jecel yahay ama dadka ay fahmaysaa ka dukaameystaan. Waxa weeye waxa uu leeyahay shaqaale aad u fara badan moolka oo fahmaysaa gaaraya ilaa 210,000 qof lagu qiyaasay. Dadkaasi waxaa ka mid dad Soomaaliya oo fahmaysaa u shaqeeyo ama kambaniyada ama businessyada ku yaalla moolka gudihiisa. Waana moolka ugu weyn hadda sidaan macnaha hore usoo sheegayba North America.
Waan gartay, markaas soomaalidu wax ganacsiga ma ku leeyihiin moolkaas?
Inta haddaan ognahay soomaalidu wax ganacsi oo ayaga ay leeyihiin oo ku dhex yaallo moolka ma jiro. Laakiin waxaa jira dad Soomaaliyeed oo fahmaysaa ama maamulayaalka ama shaqaale caadeeka ama dadka dukaamada ka shaqeeya ee gudaha moolka. Qiyaastiina waxaa mafahmaysaa lagu qiyaasaa dadka moolkaasi ka shaqeeya soomaalida ee gobolka Minnesota degan inay yihiin dad u dhexeeya 100 ilaa 150 qof.
Waan gartay, haddii aan bal wax kaa weydiiyo deegaanka uu kaga yaallo gobolka Minnesota iyo meelaha kale muhiimka u dhow maadaama cabsi laga hadlayo.
Moolka horta wuxuu ku yaalaa wuxuu ku yaalaa gobolka Minnesota, gaar ahaan degmada la yiraahdo Bloomington. Waxa uu ku dhow yahay airportka gobolka ama wuxuu ku yaalaa airportka Minneapolis. Ayaa waxa uu u jiraa muddo adiga aan ku qiyaasay ilaa 5 kilometer. Waxaa kaloo u dhow hotelo waaweyn oo dadka ajanabiga ama dadka ajanabiga oo dalxiisayaasha ee ka yimaada wadamada kale ama gobolada kale ee dalka Maraykanka ay kusoo degaan si ay uga tukaameystaan moolkan weyn ee ku yaalla gobolka Minnesota. Waxaa kaloo u dhow meel ay tareenada ay ka baxaan oo mafahmaysaa tareenada isku xira magaalada Minneapolis iyo Bloomington iyo weliba moolka gudihiisa. Marka waxaa kaloo ku dhegan jidad waaweyn oo u kala goosha isteedyada gobolada Maraykanka.
Waayahay, bal haddaynu usoo noqono khatartii iyo hanjabaadii ka timid la yidhi waa cajalada soo duubay ururka Al-Shabaab. Maxaad daranteen maalmihii dhoweyd intii aad joogteen shaqada?
Dabcan, shalayto markii ay soo baxday arrimaha ku saabsan hanjabaadaha ay soo direen Al-Shabaab, waxaa la dareemayay in ciidamo fara badan oo ka socda kuwa booliiska ama mafahmaysaa kuwa caadiga dharcadka ee gobolka in mafahmaysaa moolka ay gudihiisa socdeen. Waxa kaloo la dareemayaa in jididka soo gala moolka aada arkaysa askar taagan oo mafahmaysaa iska dadka gawaarida ama fiirinayo ama jididka macnaha fiirfiirinayo ama moolka geesihiisa ku gaaf wareegay. Horeyna looma arki jirin arrintaas. Macnaha waxa weeye waxaa keentay arrintan hadda hanjabaada Al-Shabaab.
Wax aad adiga ama dad kaloo shaqaale ah ay kuu sheegeen ood aragteen ma jira oo masalan joojin ku saabsan ka timid dhinaca xoogga ammaanka?
Dabcan, hadda kulley wax toos ah oo ay dadka ku nool gobolka ama mafahmaysaa dadka ka tukaameysta ama ha noqda ama dadka ganacsiga kula moolka oo ku saabsan in ay kala tirsan ahaa ay-adaha ammaanka, way jiraan wadahadal hoose oo ku saabsan dadka tukaamada iska leh haddii wax qabsi ama waxay ka shakiyaan ama bac haddii meel la dhigo kale ama wax dabcan waxyaalaha lagu dhexgaday moolkan ahayn oo qof kaga tago kale haddii la arko, in hay-adaha ammaanka lagu wargeliyo sidii marba arrintaasi looga hortegi lahaa.
Wax idinka istaajinaya laydinku sameeyey iyo shaqaalaha kale ee Soomaalida amaba Bariga Afrika yimid?
Wax hadda shaqaalaha gooni loogu taarget garaynayo dadka Soomaalida ama dadka ajanabiga ee madowga ma jirto. Laakiin waxaa jira in la isweydiinayo ID haddii lagugu qiyaasa inaad tahay qof da-diisu ay yar tahay ama waxa waddankan looga yaqaana teenage-ka. Oo dee shaqaalaha moolka ee ammaanka ama kuwa security-ga ay ku weydiinayo usually waa wax dhici jiray, laakiin waa usii badanayaan hadda. Oo macnaha waa wey in qof walba oo gudaha galaya moolka waa haddii da-diisu ay ka yar tahay macnaha 30 sano ama loo qaata inuu yahay qof dhallinyaro oo da-da 20 ilaa 20 wixii ka hooseeya in la weydiiyo ID.
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan diiriye nuur oo ah wariye madax bannaan kana shaqeeya suuqa ganacsi ee Mall of America. Wuxuu warramayey maxamed cabdi sandheere.
subax wanaagsan markal dhegeystayaal. Magaalada barakeysan ee Makaya dalka Sacuudi Carabiya waxaa ka socda kulan ballaadhan ay soo qabanqaabiyeen aqoonyahanno iyo culimada islaamka ugu waaweyn. Sidoo kale waxaa kulankaasi ka qayb gelaya wakiilla ka socda ururada islaamka. Kulankan ayaa lagaga hadlayaa arrimaha saldhigga u ah ururada xagjirka iyo sidii loogu hortegi lahaa argagixisonimada. Haddaba warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters arrintaasi ka qortay waxay noo soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
culimada islaamka iyo ururada aan dawliga ahayn ee hoostaga dallad fadhigeed yahay dalka Sacuudiga oo lagu magacaabo Muslim World League ayaa shir uga furmay magaalada barakeysan ee Makka, kaas oo lagaga hadlayo kahortagga argagixisada. Kulankan islaamiga ah ee caalamiga ah ee ku saabsan kahortagga argagixisada ayaa ka furmay madal uu guddoominayey barasaabka Makka, Khaalid Al Faisal, isaga oo hoos fadhiyey board ay ku xardhan tahay islaamka iyo ololaha kahortagga argagixisada. Khaalid Al Faisal oo ku hadlayay magaca boqorka Sacuudiga ee Salmaan ayaa isagu sheegay: iyada oo ay tahay shaqadayada iyo mas-uuliyadda xukuumadda Sacuudiga, arrimaha wacyigelintu ee ku aadan bulshadayada islaamka ah ayaanu martigelinay shirkan, iyo sidoo kale iyada oo ay jirto macluumaad si wada jir ah loo ururiyey kaas oo ka hadlaya arrimaha argagixisada, kuwaas oo xumaynaya magaca islaamka iyo muslimiinta dunida ku nool, ayuu yidhi. In ka badan 700 oo khubaro ah oo aqoon badan u leh islaamka iyo la dagaalanka argagixisada ayaa kulankan ka qayb qaadanaya, waxaana dadkaas ku jira aqoonyahanno, wakiillo caalami ah oo matalaya ururada islaamka, culimo waaweyn iyo cilmi baarayaal. imaamka weyn ee masaajidka Al Azhar ee ku yaalla dalka Masar iyo muftiga dalka Sacuudiga ayaa la filayaa inay kulankan ka qayb galaan. Imaamka masaajidka xaramka Sheekh Cabdiraxmaan As-Sudaysi ayaa sheegay in kooxaha Daacish Al Nusra Front ama Al Qaacida inaanay matelin muslimiinta. ururadan argagixiso kama qayb aha islaamka. ISIS, Al-Nusra, Al-Qaacida ama ururada kale ee ku dhaqmaya gacanka hadalku waxay ka soo horjeedaan islaamka iyo jidka saxda ah ee ah dhexdhexaadnimada, wada hadalka, naxariista iyo dulqaadka, ayuu yidhi Sheekh Cabdiraxmaan As-Sudaysi. Kulankan ayaa socon doona muddo 4 maalmood ah, waxaana dadka ka qaybgalaya ay isku dayi doonaan in ay qeexaan isla markaana fahmaan arrimaha salka u ah kooxaha xagjirka ah ee islaamiga ah, isla markaana ay ka doodaan siyaabaha loola dagaalami karo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjaro noo soo koobayey warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay shir ka socda magaalada barakeysan ee Makka ee dalka Sacuudi Carabiya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Inta aynan ka bixin isla mawduucan, Sheekh Sacad Muuse oo madax u ah urur ka shaqeeya nabadda oo lagu magacaabo World Peace Organization ama ururka nabadda dunida ayaa sharaxaad ka bixinaya diinta islaamku waxay ka qabto nabadda iyo wada noolaanshaha. Sheekh Sacad ayaa toddobaadkan nagu soo booqday xarunta VOA wuxuuna u waramay Caashe Ibraahin Aadan. Caashacuud,
wallaahi codka iyagu codka dee horta wax ka weyn ma jiraano. Ilaahay wuxuu leeyahay sagaal iyo sagaashan isam ismi ka mid ah salaama. Adduunyaduna waxay ku taagan tahay waa nabadgelya cirka dhulku. maalinta laga qaaday cirka dhul nabadgelyadana oo tiirka nabadgelyada laga qaaday magaca Ilaahay salaamka waa yowmal qiyaamihii weeye Caasha. Marka dee inta ka horreysana Ilaahay wuxuu yidhi adduunka ballaadhan ee daafisaan cidi gaari karaynin ayaan idin siiyey bini'aadanow idinkaana khaliifka oo hoole idin xil saaray ee qurxiya adduunyada oo nabadgelyo xasilooni kula noolaada. marka dadka adduunyada daafihiisa jooga every corner waxaa dee risaalada waxaanu ka gaadhsiinaa maxaanku idhaahdaa internetka iyo maxaanku idhaahdaa jaraa'idka iyo miidiyaha ayaan ka gaadhsiinaa. waxaana waana risaalad caalamiya oo yacni ururka magaciisu waa magaca weyne World Peace Organization. haddii aan af Soomaali ku sheegana ururka nabadda adduunka, waayo qofku guriga markuu joogo qoysku yani qoyskaasi guri ku wada nooli hadday nabadgelyo haystaanna way faraxsan yihiin, wax walbana way haystaan. Hadday nabadgelyo waayaanna wax walbana wuu ka xumaadaa, wax walbana ma hagaago, qoyskuma raaxo kuma nooraado. Marka dee adduunku waa qoys uun weynaaday weeye. Marka waxaan doonaynaa in adduunku isku qurxiyo qoys ahaan iyo degaan ahaan iyo maxaa ku dhaahdaa qaarad ahaan isku qurxiyo, wax walbana way deeqayaan.
Aad iyo aad si wanaagsan baad u sharaxday. Waxaan rabaa dhinaca kale ururkaagan marka kaalinta uu ka qaadan karo in xasilooni lagu soo dabaalo, waxaa tiri waa ururka nabadda iyo xasiloonida caalamka. Marka kaalinta aad u qaadan karo ururkaaga intee bay la egtahay?
Horta Ilaahayna fahamsiiye, Ilaah khaaliqa ayaa magiciisa ayaan faafinaynaa oo aan dadka gaadhsiinaynaa. Nebigeennuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskii dheeraa, ifsu salaama baynakum, nabadgelyo dhexdeena ku fidiya. Marka nabadgelyadu waa nolosha gogosheedii weeye. Marka waxaanu caalamka doonaynaa inuu qofba qof u dhiibo, qofba qof risaaladda u gudbiyo nabadgelyada. Idinka oo hadda media ka shaqeeyana aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Maanta haddaad risaaladda qaadaan ood gudbiseen caalamka oo dhan ood gudbiseen, aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Marka haddii wax wanaagsan la qaadana adduunka oo dhan buu gaadhayaa, qof wal meeshu ugu tegayaa. Nabadgelyaduna waa waxa qofka meel kasta uu joogo noloshiisa kaamilaysa ee mutakaamilka ka dhigaysa. Hadday dhinaca waxbarashada tahay, nabadgelyo la'aani ma soconayso. Oo haddii caafimaad tahayna waa saas oo kale. Qof aan nabadgelyaysan caafimaad ma helayo.
Calaashaan nabadgelyadu waa asal,
waa asal, asalka nolosha weeye. Marka halhayska aan ururka u sameeyey oo aan duunka inaan fahamsiiyana aan ugu talagalay waxa weeye, waa the beast is the spirit and umbrella of life. Waa saas weeye. Yacni nabadgelyadu waa ruuxdan iyo dalladda nolosha weeye. Caashicud bal ka waran
waa garto. Marka muddo intee leeg buu shaqaynayaa marka ururkan?
Wallaahi ururku wuxuu aad u tara qaaday, inkasta oo markii ay Soomaaliya ay dowladdeedii ay dhacday dagaalkii sokeeye ku fiday, anigoo Muqdisho jooga, markii dambena Hargeysa tegey, ayaan waxaan ku fikiray in dadkii Soomaaliyeed ehelka ahaa ee qaraabada ahaa ee riximka ahaa ee isjeclaa isdhalay oo gacmahoodi isku cadaabay fidna awgeed iyo dembi dhacay iyo dagaal sokeeyo oo aada u naxariis darna, ayaa waxaan ku fikiray maadaamaan qof rudiina ahay diinteenna salaamka allah wasalaam, diinteenna raxmadda ah, dadkeenna soomaalidiina waxaan xusuustay inay odhan jireen markaysa salaamayaan nabad iyo caano, bal ka waran adeer caashicud, nabad iyo caano baa dadkeenna halaysu ahayd. Marka deeto markaasaan yacni anigoo fikraddaasi ugu jirtay oo dadka kala hadli jiray oo meeshii laysugu yimaadaba nabadgelyada qiimaheeda dadka u sheegi jiray, iyo waxa Ilaahay naga rabo in adduunka nabadgelyo ku wada noolaano, iyo Soomaalidu inay tahay hal qoys gebigeeduba oo wada ehla wada qaraaba, ayaa markii aan imid Maraykanka, cajiib in sanad uu joogay caashaay, ayaa waxaa dhacday 2 September sarihii dhaadheeraa ee adduunka uu ku faanayay ee ku yaalay New York oo adduunka oo dhan wada lahaayeen. Waayo saraa dhaadheer ee Maraykanka, Twin Towers-ka Maraykanka kaliya ma lahayn,
waa la wada lahaa
hantida caalamka oo dhan bay tilay, waa la wada lahaa caalamka oo dhan. Wada shaqaynaya waxay ku dhantay caalamka oo dhan bay matalayeen, waddana wax kaga dhibani ma jiraan.
Waa garta.
Markaasaa waxaa yaani uu magaca Ilaahay salaamka u qiiroday oo gaal iyo muslimki kala baqeen, kristaanka iyo muslimki Maraykanka jooga kala baqeen, oo muslimki aad u sii baqay, ayaa markaasi aan risaalada qaaday. Markaasaan magaca World Peace Organization ka rejiskareeyay gobolka Minnesota, ilaa iyo waqtigaana wuu shaqaynayaa.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Sacad Muuse oo madax u ah urur lagu magacaabo World Peace Organization ama ururka nabadda dunida, oo u warramayey Caashe Ibraahin Aad Caashe Cud mar uu nagu soo baqday xarunta VOA.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu dabaaldegayay xuska 54 guurada aasaaskii ciidanka asluubta Soomaaliya. Haddaba intii xuskan uu socday ayaa ciidanka asluubta ee gobolka Bay uu sheegay in laga haysto xarumo ciidan oo ay leeyihiin. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
ciidanka asluubta gobolka Bay ayaa maanta u dabaaldegay munaasabadda xuska 45 guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka asluubta Soomaaliyeed. amniga ayaa si weyn loo adkeeyey goobta munaasabadda ay ka dhacaysay, waxaana ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada koonfur galbeed iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo. saraakiisha ciidanka asluubta soomaaliyeed ee gobolka Bay ayaa xafladda munaasabadda ka sheegay duruufo kala duwan inay haystaan ciidamada asluubta soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa gobolka Bay. taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta Gaashaanle Yuusuf Jarane, oo ka hadlaya xabsiyada ciidanka asluubta ay ku leeyihiin gobolka Bay, ayaa sheegay inay jiraan xarumo ciidanka asluubta ay leeyihiin oo dad shacab ay degan yihiin. wuxuuna xubnaha golaha wasiirada koonfur galbeed ka codsaday in dib loogu soo celiyo gacanta ciidamada asluubta xarumahaasi.
asluubta waa laf dhabarka dalka, waana ciidamada dulqaad badan, waana ciidamo waddankooda jecel, kuna jiro waddan jecel, waana ciidanku dabar adeegay marxalad walba oo dalka soo maray. ciidamada asluubta ee gobolka Bay waxay xabsiga Baydhowo la wareegeen 4/4/2012. teeda kale waxaa rabaa waay inaan wax yar ka tilmaamo xabsiyada ciidanka asluubta ee ku leeyahay gobolka Bay. kow, taliska ciidanka asluubta guud waa isla gorode walaagoa nani faragaladay weyn oo haysada gurigii taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Bay oo ku yaala garoobka Doctor Ayuub Sheekh Yarow laamiga dhankabada ee ku yaala gurubiile waa isla gorode. saddex, xabsiga dhexe ee degmada Baydhowo kan hatir hoognuhud, xabsiga Buur Hakab degmada Buur Hakab, xabsiga degmada Qasadheer, xabsiga Diinsoor, xabsiga Labaatan Jirow, xarunta dhalinta Kacaanka Boonkaay, xabsiga degmada Ufuro, beerta Aboo Asharow, beerta Jahween, beerta dhalinta Kacaanka Boonkaay. dhammaan xabsiyadaasi waxaa iska leh ciidanka asluubta Soomaaliyeed, laakiin la soo celin doono haddii Ilaahay idmo.
wasiirka arrimaha gudaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Cabdiraxmaan Satto ayaa ballanqaaday dowladda koonfur galbeed Soomaaliya inay xoogga saarayso sidii looga soo celin lahaa dadka degan xarumaha ciidamada asluubta.
waana mahadnaqe shaqadii hayaanna meel aray ka fogaadiyaana. dhammaan dhibaatooyinka la sheegay ka saabsan dinida oo asluubta sidii guud ugu kala kacayso oo dhan, insha allah dowladda maadaama hata bilaaweeta way rajeeyeene haan asluubta shiradii la imaana haan dowladda Soomaaliyeed oo layla hayto dhamo dhubinahay iyo dhudhisinahayba waqtishoo la diiri doono waan waydinahay insha allahu bilaahi. kolley shacabka Soomaaliyeed ee degan bulkun gaar ahaan gobolkun Bay yona maadaama dowladdi oo dhisida wax rajeeyeena sida kama aqoonsan lamki degan bul dowladeed iskasay nis diyaariyo isku sii baho ama weel diyaarsan yoona dowladda garabka siiyaan taasna iyadan rajeeya, because horey madaxweynaha ayaa ii sheegay inay dhulka dowladda leeta lambaahda in laga baho, marka inay culays la nin aragna hoobaleer dhulka dowladda leeta halka baho hoobaleer inay culays la nin aragna taas iyada may la raayo bogaadiyaan waan rajeeyeen insha allahu bilaahi. sankeel walaalay la sheegay dhammaan qoomay la rahay dhiniga asluubta ee wasiirka ballanqaaday wayba suubi doonaan in sitas lay ka rahay inii may la rahay meelo la meelinii la deerta la seedo doono sidii noolla ciidamada asluubta mushaaraadsho darajadiyo ciidan haan sidii la hagaajiy fadina insha allah ballanqaadana. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.
taliyaha qaybta ciidanka asluubta gobolka Bay Colonel Aadan Cali Axmed ayaa isna sheegay ciidanka asluubta inay howlo muhiim u hayaan bulshada, maadaama buu yiri ay gacanta ku hayaan dad dambiilayaal ah.
ciidanka asluubta shaqadu strategiga ka hay waa laha koob kormee way danku dhibaato badan burbura ka jar allankii allankii lisheen unu nadaamkeena 257 alere qofka unu tuusiyaan dhaqan elinti tuusiskan kan ashahamu beetilahmu qabadi derbiyaal fadhiyo aal puliiska kan dadka diri kan walaalisa kufsadi kan bur adka kan mushiidiga la hukumi dadka galanta ka hayo maamulkaasi tuusiya waa unu wadanka maykana lafdhabarkii dabaaldega
xuska 45-gurada ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa kusoo beegmaysa xilli xabsiga dhexe ee gobolka Baay ay ku jiraan maxaabiis ku dhow 200 ruux, kuwaasi oo qaarkood la sheegay waqtiga xukunkooda inuu dhammaaday balse aan la sii daynin. Mana jirto cid arrintaasi ka hadashay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Aad buu mahadsan yahay Mukhtar. Idaacaddeenni subaxnimo gabagabada ayaynu taaganahay. Maxamed Cabdi Sandheere ayaan bal ka codsanaya qodob iyo laba hadduu warkii caalamka wax noogu celin karo.
Mahadsan Ismaaciil. Wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo dhigiisa Iiraan Maxamed Jawaad Zariif ayaa gabagabeeyey kulan 2 saacadood oo ay xaddi shalay ku yeesheen dalka Switzerland. Mr. Kerry ayaa boggiisa Twitter-ka soo geliyey sawir isagiyo dhigiisa Iiraan Mr. Zariif ay ku wada jiraan. Waxay labadoodu ku biireen kulan horey magaalada Geneve uga socday madaxa hay-adda tamarta atomikada Iiraan Cali Akbar Saalixi iyo xogeyaha tamarta Maraykanka Ernest Moniz.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere. Haatanna hees uu qaado Cabdiqaadir Juba Al-Khaliiji. Maxamed Udi Cabdi Jabaar iyo Cabdi Qaadir Jubbo isu yareegihiino marka labadii magacaan iska khaldireen laakiin
waa fanaaniin Kanada ku wada nool
markaa Cabdi Jabaar Al-Khaliiji ayuu ahaa heesta jameela waxay gabagabo u tahay idaacaddayda subaxnimada tan iyo intee idaacadda galabna ku kulmayno waxaan igii Maxamed Cabdi Sandheer idinka tagayna sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.